subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. subax arbaca bisha disembar waa 3-20 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacadeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir lagaga hadlayay xuquuqda macalinka jabuuti oo lasoo gebagabeeyey,
waxaa kaloo laga hadlayay xuquuq badan oo macalinka ka maqan, sida hadday tahay caafimaad inuu macalinka helo, inay helaan nolol ku munaasib ah sida nolosha jabuuti oo kale, iminka aad bay u kacday baa la oran karaa waqtiyada dambe.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada oo lacaga taageera siisay qoysaska dalkaasi, kalluumaysada gobolka Banaadir oo dhibaato ay ka haysta dhinaca qaboojiyaha si ay kalluunkooda u kaydsadaan, iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
ruushka ayaa ciidamo gaaraya 300 oo askari u diray dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe kadib markii ay madaxda dalkaasi dowladda ruushka ay ka codsadeen inay ka caawiso ka hortagga rabshado ay suurtagal tahay inay ka dhashaan doorashada la filayo inay axadda dalkaasi ka dhacdo. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay inay si dhow ula socoto arrimaha siyaasadeed ee dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, islamarkaana ay ka walaacsan yihiin dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee xagga amniga ah ee dalkaasi ka dhacay. madaxda xukuumadda Bangi ayaa isniintii sheegay in Ruwanda iyo ruushka ay ciidamo u soo dirayaan 300 ee uu ruushka u diray ayaa doorkooda uu noqon doonaa in ay tababaro siiyaan ciidamada qalabka sida ee Afrikada Dhexe. dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa rabshado iyo dagaalo sukeeye la daalaa dhacayay tan iyo markii xukunka xoog looga tuuray madaxweynihii hore Francois Bozize sanadka 2013. Bozize ayaa rabay inuu u tartamo doorashada madaxtinimada ee axadda dhici doonta, balse maxkamadda sare ayaa ka hor istaagtay tallaabadaas oo keentay in taageerayaashiisa ay rabshado dhigaan. madaxweynaha hadda talada haya Faustin Arjen Touadera ayaa ku eedeeyay Bozize in uu rabo in uu talada xoog kula wareego. Israa'iil ayaa qaban doonta doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda kasoo hormartay marka la gaaro bisha Maarso ee sanadka fowda nagu soo haya kadib markii uu baarlamaanka ku guuldareystay xalay saqdi dhexe inuu ansixiyo bajetka dowladda. doorashadan oo noqon doonta tii afraad oo nooceeda oo kale ah oo 2 sano gudahood ka dhacday Israa'iil ayaa loolan kale oo hor leh gelin doonta ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo ah ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ee Israa'iil soo mar. Netanyahu ayaa wajahaya caro ay u qaadeen dadweynaha taasoo la xiriirta sida uu u maareeyey cudursidaha coronavirus iyo isaga oo weli lagu heesto eedo la xiriira musuqmaasuq. laakiin warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in caqabada ugu weyn ee ka hor imaan doonta Netanyahu doorashada soo socota ay tahay siyaasiga ka go'ay xisbigiisa midigta ee Likud, ninka la yidhaahdo Gideon Saar, kaas oo ugu yaraan kala jebin doona codadka xisbiga Netanyahu iyo kuwa midigta fog. Benny Gantz oo isna siyaasadiisu ay u janjarto dhinaca dhexe ayaa ka mid ah tartamayaasha la saadaalinayo inay cireerin doonaan Netanyahu. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga inta.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownay dalka Jabuuti, waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey shir 2 maalmood socday oo lagaga hadlayay kor u qaadista xuquuqda macalinka Jabuuti, gaar ahaan mushaarka ay dowladdu siiso. warbixintan waxaa Jabuuti ka soo dirtay wariyaha v o da Sagal Siciid Faarax.
kulan kan ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada oo goob joogna ka ahaa madaxweyne Ismaaciil Umar Geele waxa intii uu socday looga hadlay codsiyo kala duwan oo ay soo gudbiyeen macallimiintu kaasoo ay ugu weynaayeen in kor loo qaado tayada macallimiinta isla markaana la kordhiyo mushaaraadka ay qaataan macallimiinta kala duwan ee ka howlgala dalka Djibouti oo 20kii sano ee ugu dambeeyay aan la taaban qaar ka mid ah macallimiinta oo la hadlay VOA-da kulanka kadib waxa ay sheegeen inay rajo fiican qabaan waxa ayna dhinaca kale ka hadleen waxyaabaha ay ka cabanayaan
maxamed xasan ibraahim oo loo yaqaan maxamed awu arimo badan ba la isku raacay ee hoostana laga xariiqay waxa uu horeeyay in macallinka loo aqoonsado ee in uu yahay bulshada laf dhabarkeedii kaana waa la isku raacay waxa kale laga hadlay xuquuq badan oo macallinka ka maqan sida haday tahay caafimaad inuu macallinka helo ee inay helaan nolol ku munaasib ah ee sa nolosha Djibouti kale imi ka aad ba u kacday baa la oran ka waqtiyada dambe in macallinka bal dib loo fiirsado oo nolosha
tan waxa aad rajo ma qabtaan
aad rajo aad iyo aad weyn ma qabna maadaama madaxweynuhu u yimiday oo yidhi nagu tala gala waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in aad loogu fiirsado macallinka
magacaygu waa Abu Maxamed Yusuf walaal day fikirkaygu waxaan ku soo koobay ma garanay laakiin waa saan warkay meesha wax khayr qabo ma karajeenaa de wax badan oo fiican waa la isweey darsay adeeta mas'uuliyiinta adeeta anaga macallimiinta lanqaadku bedel farabadan yahay laakiin goor ay ku dhici doonto alumba og waxa lagu tala jiraa lacagaha la biiriyo si macallinka loogu dhiirigeliyo dadka si fiican u dhigla ama shaqadiisu fiicnaa leedahay insha Allah wa rajeenaa de ilaahay baarta baayda bilaadanka koobi karaa laakiin inta kadib ma sugeynaa de insha Allah
magaca waxa la dhaa Cabdullaahi Aare Umar waxaan raac sax markii horeysa ad badu salaamatiin fursadan wareysiga aan siinaynaa dad fiyootiin taadi waan horgashay marka inta halkaan niman horta waxaa la noo soo diray warqad la noo soo diray oo ka socota maaragtana xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti hormoodka ee madaxweynuhu baa noo soo diray oo la xasuustay marka wuxuu isbedelay adduunka waa la socota qiimihii shalay iyo qiimaha maanta iskumid maaha kolka madaxweynuhu xukuumahaasay wuxuu dareemay in qiimuhu iskumid ahayn oo maaragtana wax isbedelay wax waliba isbedeleen si macallinka teedisi loo qaado xaq dhaqaale ahaaneed iyo xaq formasho ahaanba si taaj macallinku la jaan qaado wuxuu baahan yahay formasho uu baahan yahay markii uu soo diray waxa loo soo diray waqadaa waxaan ku qornay waxyaalaha macallinku u tabanay ku qornay calaa waxaan ugu soo qornay hay'ad calaa waxaan ugu soo qornay magaalada Madaxweynaha hay'adana ugu soo qornay macallin waxa kale digma kasta ila magaalada weyn Cabdishiix waana macallinka tayadiisa iyo dhaqaalihiisa si sare loogu qaado waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha shubada Djibouti
wasiirka waxbarashada hoose ee dalka Djibouti Mustaf Maxamed wasna dhinaciisa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in 20kii sano ee ugu dambeeyay ay ku mashquulsanaayeen kor u qaadida hannaan waxbarasho oo isku dheelitiran isla markaana dawladdu ay tixgelin doonto codsiga macallimiinta
waxa afka ay ku batisay inta badan dadku ilaahan inaan ka hadalno tayada waxbarashada sidii loo wanaajinayay taasina af un maayne waxa naga tahay runbay naga tahay waxaan ku tiri jirnaa insha Allah siyaasad baa taala inaan horta la wanaajiyo jeebka macallinka taa horta waa taa arrin meesha taala weeyaan waa shirta laga shaqeystay iyo macallinka inuu meesha uu ku dhigayo inay wanaagsanaato iyo macallinka markuu la soo xulayo inaa si fiican loo soo xulo inaa si fiican loo tababaro waa inuu haddana macallinka u garto xaqa iyo xuquuqda lagu leeyahay inuu garto
mushaar yaraanta ay ka cabanayaan macallimiintu ayaa waxa ay keentay in macallimiin badan ay ka tagaan shaqadii dawladda halka kuwa kalena ay furteen goobo waxbarasho oo iyagu gaar ay u leeyihiin Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa lacago taageero ah siinaysa qoysaska dadka qaar waxay ku sheegeen in ujeedku uu yahay sidii lagu yareyn lahaa culayska haysta qoysaska xilligan uu guud ahaan dalkaasi uu ku sii badanayo kiisaska COVID-19 wariyaha VOA ee Canada Hussein Noor Haaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray
taageeradan dhaqaale ayaa imaanaysa xilli la adkeeyay xayiraadda saaran magaalooyin ka tirsan gobolka Ontario oo ay ka mid tahay magaalada Toronto lacagta dawladda gobolka ay xilligan ku caawinayso dadka reer Ontario ayaa dhan 830 milyan oo hor leh sida uu sheegay wasiirka maaliyadda ee gobolka Rod Phillips 730 milyan ayay dawladda gobolkan ku caawisay dadka markii ugu horeysay ee uu bilowday xanuunkan COVID-19 madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo talaadadii shalay suxufiyiinta kula hadlayay aqalka baarlamaanka ee Queen's Park ee magaalada Toronto ayaa yiri: saaxiibayaal, waxaan samayn doonaa wax walba oo aan idinku taageeri karno. Waxaan isticmaali doonaa lacag walba si aan idin caawino. Ford ayaa dadka ugu digay inay isku yimaadaan oo xaflado dhigtaan xilligan lagu guda jiro fasaxyada ciidda Masiixiga. Ardayda dhigata dugsiga sare ayaa midkiiba heli doona $200 oo hal mara marka la gaaro 1st January oo maalmo ay naga xigaan, halka taageero taas la mida ay dhowr mar heleen caruurta ka hooseysa 12 sano jirka. Dadka qaar ayaa qaba in taageerada dhaqaale ay dowladdu ka damacsan tahay sar u qaadista niyadda dadka reer Ontario oo qaarkood culeysyo wajahaya xilligan adag. Farhaan Cali Jumcaale ayaa ka mid ah dadka sidaasi rumaysan.
Laba arrimoodba way tahay. Waxaa waaye in horta uusan dhaqaaluhu istaagin waa ku jirta. Waxaa kaloo ku jirto in dadka la caawiyo maaliyad ahaan keliya maaha, ee xitaa ee nafsiyan in loo caawiyo oo la tuso inay dowladdu garab taagan tahay mar walba oo dadka ay dar yeelayso ay ka warhayso uun. Cawraaddu aad ay u yar tahay, balse ugaraan dowladdu waxay rabtaa inay culeysyada ka yareyso waalidiinta ee caruurtooda iskuulka aadaan.
Ayaan Yuusuf waa hooyo sidoo kale ka shaqeysa arrimaha bulshada. Waxay tilmaantay in taageerada dhaqaale xilligan ay caawinaad weyn u tahay dadka gobolka, gaar ahaan kuwa waayay shaqooyinkooda ee ku tiirsan taageerada dhaqaale ee dowladda federaalka.
Run ahaantii gobolkeena ninka haysto aad ayuu ugu mahadsan yahay sida qiimaha leh uu maaragtay wax u siinayo dadka leh caruurta yaryar. Marka hore wuxuu ugu deeqay lacagtan uu siin jiray dadka caruuraha markay dhashaan ilaa 12 sano ay ka gaaraan, ayuu siin jiray wax yar uu ku kabi jiray. Hadda wuxuu go-aan ku gaaray ninka gobolka haysto inuu caawino waalidiinta ilmaha waaweyn ee dugsiga sare dhigta. Waana arrin aad iyo aad u fiican, sababtoo ah dowladdeena sare federaalka ayaa waxay siisaa dadku ma shaqeeyaan guryahay joogaan 2 week buu waxay siiyaan $900. Marka ciddaas waxaa soo gasho 1800 run ahaantii lacag ma aha waddankan. Saas calaa daraadeed haddii uu ku dhawaaqay inuu kabi doono waalidiinta ayagana guriga joogo, waa wax aad iyo aad loogu farxo.
Kasakow lacagaha taageerada ah ee uu ku dhawaaqay madaxa gobolka Ontario Doug Ford sidoo kale wuxuu tilmaamay in wax laga qabanayo qiimaha adeegyada qaar sida korontada oo dad badan qaali ku ah. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jumcaale oo arrinkaasi ka hadlaya.
Waxaa kaloo jirta in ay dowladdu ballan qaaday ka bilaabato January 1st in dadka qiimo dhimis fiican loo sameynayo korontada, qarashaadka korontada laga daboolayo. Dadka dega Canada, weliba Ontario, dadka degan korontada ayaa qarashaad badan ku bixiyaan kirada ka banaanka ah oo aan kirada ku jirin. Marka qarashaadka faraha badan ee korontada ka bixiyaan in laga dabci doono, taasoo ah tallaabo fiican, dad badanna ay bogaadiyeen ayna aad ugu faraxsan yihiin in laga qafiifiyo culeysyada ay leedahay qarashaadka korontada.
Taageeradan dhaqaale ayaa imaanaysa xilli si joogta u kordhayo tirada kiisaska COVID-19 ee gobolka Ontario. 2,200 kiis oo cusub ayaa gobolka Ontario laga soo wariyay shalay oo talaada ahayd, halka 12 qof ay dhinteen, 1,000 qofna la seexiyay cusbitaalka COVID-19 dartiis. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Haatanna magaalada Muqdisho, kalluumaysatada gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya dhinaca qaboojiyaha si ay u keydsadaan kalluunka ay soo jilaabtaan. Waxay sheegayaan in haddii ay suuq u waayaan kalluunka ay soo qabtaan maalintii, ay ku khasban yihiin inay dadka ku siiyaan lacag yar amaba si bilaasha. Wariyaha V O A da Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa warbixintan inoo haya.
Mustafa Xaaji markii ku dhawaad 30 sano ayuu ahaa jilaabata ka shaqeysta badda, waxana uu kalluunka uu soo qabto uu ku iibiyaa kawaanka Malayga ee Xamarweyne. Waxa uu aad u bartay tabta iyo xeesha shaqadan. Waxa uu leeyahay macaamiil badan oo ku xiran kuwaasi oo si maalinla ah uga iibsada kalluunka uu soo jilaabo. Suuqa uu helo Malayga uu soo qabto waxa uu ku xiran yahay hadba sida ay cimiladu tahay. Maalintii Muqdisho uu soo galo kalluun badan waxa uu ku qasban yahay inuu iibiyo qiimo jaban, halka maalintii uu hoos u dhacana uu kalluunka uu soo helo uu iibsado lacag kale. Sababtu waa inuusan haysan meel uu ku kaydsado.
29 sano ayaa ka shaqeynaya Malayga, alxamdulilah. horumar waa ka gaarnay alxamdulillaah, natiijana waa ka gaarnay. Maanta iyo ayaamahan isku mid maheen. Maanta kiilada jeedarka waxa maraya $4, kiilada yumbiga waxa maraya $7, kiilada daambriga $4 ayuu maraya, kiilada caska laga jiray $1 waxa maraya $3. Waxaana sababay badda maalinba si waa sida dollarka waa sabayna malaayga. Maalin waa la helaa, maalin ma la helaa, maalin waa la weynaa. Cadi iyo mugdi aan jirin, mugdiga adoo ilaahay malaayga waa la helaa, caddaha la meelo. Alxamdulillaah, xoogaa dabeelo yarisan waa jira labada ambiri gudihiisa, alxamdulillaah. Nimcada ilaahay keenu mar kasta waa lagu shukriyaa, alxamdulillaah. Xoogaa ayantaas sare kaca jiro, kor u kacay labada ambiri. Ka horan waxaa la gaaray malaay $2 inaan gadno, alxamdulillaah.
Mustafa Maki waxa uu sheegayaa in waayuhu uu baray hadba sida ay u bixiyaan kalluunka ay soo jilaabtaan, waxaana ay ku qasban yihiin in qiimaha hoos loo dhigo si dadka ay u iibsadaan maadaama aysan haysan qaboojiyaal ay ku kaysadaan haddii ay suuqu waayaan.
Alxamdulillah, Ilaahay nimca nooga dhigay. Markay maqlaan hal qofood keli oo bini aadan oo baxo magaalada aago oo kiiladii $2 malaay laga dalla waa soo shamuumeeya. Shacabkiina Ilaahay noogu filan, bokis waxaan ku caraynay maba haynabo. Maalintiina malaaga yaraada iigana xoogaa waa yaraanaya, waxay ogaa sheegiinu qaali yahay, ogaa qofka dhaqaale haysto bisa imaana. Laakiin maalintii hadduu Ilaahay malaaga raqiis u yahay, shacabka dhan oo wax haysan xataa waxba soo deensanaya imaana. Nimcada Ilaahay waa.
Isxaaq Xaydar Mayow oo ka mid a kalluumaysatada kawaanka Xamarweyne waxa uu sheegayaa in qiimaha kalluunka isbadbedelaya uu ku xiran yahay hadba sida ay xaaladdu tahay. Duufaantii Kati ayaa waxa uu tilmaamay inay saameyn ku yeelatay jilaabkooda, sidaa darteedna hadda uu malaaygu noqday mid qaaliya.
Alxamdulillahi rabbil caalamiin, kawaanka walaa maasha allah waa ku dhaqannahay. Wallaahi niyow malaayga xaggiisa markaan maanta idinka hadlane shale siibo ahay maantana waa sii. Alxamdulillah, shale malaayga qiimuhu waxaa lagee jira oo malaayga la leeyahay jeedarka, qiimuhu waxaa lagee jiray $2, $1 iyo bar. Maantana qiimihii sicir bararka imaaday waa $4, $3 iyo bar, intaasoo u dhexeeya maanta. Marka si waxaa sarafkacan waxaa keenay waxaa ka mid ah horta baddii maasha allah waa nimcaysan tahay, baddii waa degan tahay, aad iyo aad u degan tahay. Laakiin sanay hadda duufaantan saameynteeda anaga aad iyo aad noo qaadanaya. Macala cadhe boosaasi anaga isku badlaynaa macnaha ma fahanti. Xoogaa saameynta meesha naga soo gaartay, doomankii oo baxeen oo qaarkooda imaaday shaqola'aan oo malaayi xale dabeeshii wax la gaadi waayeen, intaasay kumaa sarafkac marka oo malaayi maanta.
Macaamiisha wax ka iibsata waxa uu tilmaamayaa inay aad mararka qaar ugu jahwareeraan qiimaha isbadbedelaya ee kalluunka.
Macaamiisha maanta aad iyo aad waa isku dhunsanaa macaamiisha. Ebel waxay aad macaamiisha waa telefoon ay soo dirayaan qiimaha markaa u sheegtabo telefoonka adigoo duminaya ayagaa hor duminaayo. Macala cadhe shal $1 iyo baran u sheegi maanta $4 ninka ma qaadanaya macnaha. Wuxuu ku leeyahay inaan been qaaraa jira hataa u malaya inaan been u sheegayno oo suuqii imaada macaamiisha ay arkeen. Wuxuu ku leeyahay macnaha maya aaladda ninka igu maata waaye marka aaladda anaga maa ilaahay xaggiisa ka imaatay alxamdulillah. Waa lagu nimcaysan yahay shale $6, $7 waa la soo gaday malaay maanta $4 wiil qiimaha waa yaryahay.
Muqdisho waxa uu kalluumaysiga il dhaqaale oo xoogan uu u yahay dad badan kuwaasi oo noloshooda ay ku tiirsan tahay. hase yeeshee kalluumaysatada ayaa u baahan inay helaan goobo ay yaallaan qaboojiyaal ay wax ku kaysadaan si kalluunka uu u helo suuq fadhiya isla markaana qiimihiisa aanu isu badbedelin. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Qoysas Soomaaliyeed oo horay u deganaa dalka Masar ayaa u guuray dalka Turkiga, hase yeeshee markii ay halkaasi muddo deganaayeen ayay hadda bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan dalka Masar kadib markii ay la qabsan waayeen dalkaasi. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
Qoysas Soomaaliyeed oo horey uga guuray dalkani Masar isla markaasina degay dalka Turkiga ayaa bilaabay in ay dib ugu soo laabtaan dalkani Masar kadib markii ay la qabsan waayeen nolosha dalkaasi. Waalidka iyo caruurta qoysaskan Soomaaliyeed ee ka soo guuray dalka Turkiga ayaa la kulmay dhibaato dhinacyada luuqadda, dhaqanka iyo weliba waxbarashada. Maxamed Wardi Cabdiraxmaan oo ah madaxa shirkadda Somaco Development oo Soomaalida u fududeysa in ay degaan ama guryo ay ka iibsadaan dalkani Masar ayaa ii sheegay tirada qoysaska Soomaaliyeed ee dib ugu soo laabtay dalkani iyo waxaa ku kalifaya.
Soomaalida waxaa ku qiyaasi karaa 20 meeyo ama 20 ilaa 30 meeyo and familiyadaas badankood waxay guureen 2018 iyo 2019 ki familiyadaas aan soo sheegay markii hore waxay ka imaadeen North America iyo Europe ee kuwaas oo kala soo cararay ciyaalkooda Masarna soo dejiyay si ay quraanka iyo diinta carabiga u baraan familiyadaas u guuray 2018 ki 19 ki Turkiya ayaa qarkood dib u soo laabtay Masar ugu soo laabtay sababteena ay tahay hadda meeshan ka sheegi karo in Turkiga uu la mid yahay wadamada qaar Yurub luqadi oo carabiga aan ahayn sida ognahay Turkiga wadan carabeed ma ahan luqadiisa ayaa xoog la saaraa Masar waa wadan carabeed luqada carabiga looga hadlaa carabiga quraanka iyo diinta iyo waxyaabihii Soomaalida ay rabeen oo ah sababtii xagga ugu soo carreen ah marka Masar saasee ay ku soo doorteen.
Dhinaca kale Samiro Axmed Warreere oo ka mid ah qoysaska dhowaan dib ugu soo laabtay dalkani ayada iyo caruurteeda ayaa faahfaahin ka bixinaysa waxa ku qasbay in ay ka soo guuraan dalkaasi Turkiga.
Walaal waxaan nagu kalifay inaynu ku soo laabano dalkani Masar waxa weeyaan oo uga soo guurnay dalka Turkiga. Waxa weeyaan waxa ugu horeysa number 1 luqadda oo aad u adag iyo waxbarashada oo aad u adag ayda laftirkeeda isla markaasina iyo wadanka aan la qabsan weynay dadka Turkiga oo ah dad aan la jaan qaadi karin sababta aan Masar ugu soo laabanay waxa weeyaan waxa halkan ka helayna ilmuhu nooga helay waxbarashada luqadda carabiga iyo diinta iyo dhaqanka Islaamka taas daradeed Masarna waa wadan lagu noolaan karo oo carabeed oo furfuran horena aan u deganeen isagaana nooga wanaagsan.
Arimahan ayaa imaanaya xilli sanadihii dambe ay korodhay tirada Soomaalida ka soo guuraya dalalka reer galbeedka ee caruurtooda la doonaya inay helaan waxbarashada luqadda carabiga iyo diinta Islaamka ee dalkani. Haddaba Maxamed Wardi Cabdiraxmaan ayaa sharaxaya waxa ugu wacan in Soomaalida si weyn ay u soo dagaan dalkani sanadihii ugu dambeeyay.
Waxaa kaloo jirta waayadan in Soomaalida aad ugu soo badanayaan wadankan sababtoo ah wadankan oo isbeddel badan laga dareemay waayadii dambe sababtii ugu carari jireen hadda la fududeeyay prosesyadii ku adkaan jiray Soomaalida hadda prosesyada markii iskoolaadka geysanaya ciyaalka iyo immigration-ka aadayaan aad u dhib badnaan jirtay hadda wixii oo la kala fududeeyay marka saas darteedna ugu soo laabteen waayadan dambe ku soo bateen hadda waxay kaloo bilaabeen Soomaalida inay ka gataan guryo caasimada cusub hadda Masar laga hirgelinayo oo mar dhow u guuri doonto dowladda iyo inta badan dadka Masarida marka Soomaalidana iyaga laftirkoodana qayb ay ka qaadanayaan inay guryo ka gataan sababahaas hadda aad ugu soo badanayaan wadankan Soomaalida ee kala soo cararayaan ciyaalkooda wadamada North America iyo Europe.
Qoysaska Soomaaliyeed ee caruurtooda kala soo cararay dalalka reer galbeedka gaar ahaan waqooyiga Ameerika iyo Yurub oo muddo dheer deganaa dalkani Masar ayaa bilaabay in ay u guuraan dalka Turkiga dhowr sano ka hor kadib markii dalkani ay ka dhaceen kacdoon iyo qalalaaso siyaasadeed. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saakeedin ku talagalay.
Hey,
heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo ay idinla socodsiinayeen maxamed cabdixasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. dhinaca farsamada waxaa inaga caawisay naadiya taha. tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
America, how do you adapt? I'm good.